Přeji vám hezké dopoledne. Ještě jsme si vyjasnili, zda tu máme ministerský zázračný nápoj, zázvorový čaj, protože bych... Pan minister doporučuje a zároveň já bych nerad prokašlal tuto tiskovou konferenci. Tak jsme se vybavili, jenom jsem to nemohl najít. Už to máme. Výborně. Vítám vás na tiskové konferenci ministra zdravotnictví Tomáše Julínka a jeho náměstků, prvního náměstka Marka Schneidera a náměstka pro zdravotní pojištění Pavla Hroboně. Všichni tři pánové jsou připraveni vám dnes přiblížit reálnou situaci českého zdravotnictví ke sklonku roku 2008, o jeho výhledech do roku 2009 a já doufám, že se ty pozitivní zprávy o odpovědném přístupu k českému zdravotnictví, o zdravotnictví, které je připraveno zajistit dostupnost služeb i příštím roce, pro všechny občany, kteří to potřebují, že tyto pozitivní zprávy se dostanou dál od vás, aby jsme dobře komunikovali, jak nám všichni radí. Já bych rád také řekl, že dneska jsou samozřejmě pan ministr a jeho náměstci připraveni odpovědět na všechny vaše další otázky, které předpokládám vás budou zajímat. Dneska to děláme opačně, nebude hovořit první pan ministr, ale já bych poprosil jako prvního pana náměstka Hroboně, aby vám přiblížil v jednoduché prezentaci fakta, protože bychom byli rádi, kdyby ta debata i vaše články, vaše reportáže se o tato fakta opíraly. Prosím, pan náměstek Hroboň.
Děkuju. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Tak já si volím promítnout vám pár slajdů, které se týkají finanční situace českého zdravotnictví a které se týkají takzvané úhradové vyhlášky na rok 2009, kterou budeme posílat do připomínkového řízení. Prosím dál. Já se zmíním nejdřív o tom, jaké jsou výsledky změn, které v oblasti úhrad proběhly v roce 2008. Potom se krátce podíváme na finanční situaci českého zdravotnictví a v poslední části se tedy budu věnovat těm novinkám pro rok 2009. Takže můžeme jít dále. V roce 2008 hlavní změny, to, co já považuji asi za nejdůležitější, úhrady nemocnicím postupně, protože to nejde provést naráz, postupně, ale důsledně opouštějí model neprůhledného paušálu. Jenom připomínám, že nemocnice po dobu několika let byly placeny prostě určitou fixní částkou, která vycházela z historických plateb, neměla téměř nic společného s tím, jaké služby nemocnice ve skutečnosti poskytovala, nemluvě o jejich kvalitě. My teď postupně převádíme na platby, které jdou za poskytnutou péči, které jsou transparentní. Používáme k tomu jednak ten přístup, který je označován jako nákup péče, o kterém budu mluvit hned blíže, a jednak používáme víc a víc systém nazývaný DRG, což je celosvětově nejpoužívanější systém, který popisuje produkci nemocnic. Ale ten účel je jasný, od situace, kdy nemocnice dostane balík peněz a řekne se jí, musíte vykázat určité množství bodů, ale to, jaké pacienty budete léčit, jakým způsobem budete léčit, s jakými výsledky, vlastně nikoho nezajímá, k systému, kdy nemocnice dostává peníze za práci a postupně za výsledky. Další změna, která proběhla v roce 2008, bylo první krok v navýšení úhrad praktickým lékařům ve smyslu kompenzace za dlouhodobé podfinancování jejich segmentu. Když se podíváme 10 let zpátky, což jsou data, která zdravotní pojišťovny prezentují na tzv. Analytické komisi, tak skutečně vidíme, že tam bylo velmi významné rozevírání nůžek mezi úhradami praktickým lékařům a ostatním segmentům, které ve svém důsledku vedlo i k té dnešní situaci, kdy věková struktura praktických lékařů se pohybuje někde v průměru okolo 55 let a kdy o tuto profesi není zájem, který by odpovídal jejímu významu. Takže už v roce 2008 byly podniknuty kroky jak v oblasti financování, tak v oblasti podpory vzdělávání praktických lékařů, které budou pokračovat i příští rok. A samozřejmě to, co ovlivnilo úhrady a příjmy zdravotnických zařízení a celou jejich činnost, byl bylo zavedení regulačních poplatků, které také v těch úhradách na rok 2008 byly zohledněny a stejně tak tomu je i v roce 2009. Když dovolíte, já se zastavím trošku blíže u výsledků toho nákupu zdravotní péče a vysvětlím, co tím myslíme. V roce 2008 bylo umožněno zdravotním pojišťovnám, aby v jedné přesně definované části zdravotní péče, což jsou konkrétně plánované operace kyčelních a kolenních kloubů, tedy implantování umělých kyčelních a kolenních kloubů, mohly přemístit pacienty a samozřejmě i peníze k těm nemocnicím, které jsou na tuto péči lépe vybaveny, dělají větší množství, dělají s větší kvalitou a mají samozřejmě díky tomuto většímu množství také šanci dělat jí levně. Došlo vlastně tedy k určité změně v této jasně definované oblasti poskytování zdravotní péče a já bych se s vámi rád podělil o výsledky, které si myslím, že jsou převážně pozitivní, ale nebudu se vyhýbat ani tomu, co mohlo probíhat ještě lépe. Ty hlavní výsledky spočívají v tom, že v průběhu roku 2008 zdravotní pojišťovny nasmlouvaly zhruba o 10 000 těchto operací více, což představuje meziroční 35% nárůst a projeví se ve 3 až 6 měsíčním zkrácení čekacích dob. Ten interval 3 až 6 měsíců je tam proto, že v těch čekacích dobách byly velké rozdíly, pohybovaly se v různých částech České republiky a v různých nemocnicích od 6 měsíců až téměř do 2 let a pojišťovny soustředily ten nákup těch operací navíc hlavně do těch oblastí, kde ty čekací doby byly nejdelší. Tohle je jasné pozitivum pro pacienty, ale je tu ještě jedna velmi důležitá věc a to, že tohoto navýšení nebylo dosaženo pouze tím, že by pojišťovny zaplatily o 35% peněz více, ale zároveň došlo ke zveřejnění bezdůvodných rozdílů v úhradách, v ceně placeného materiálu. Zjistilo se, která nemocnice dokáže péči ve stejné kvalitě, někdy i v lepší kvalitě, poskytovat významně levněji než jiné nemocnice. Takže některé nemocnice se musely přizpůsobit a některé nemocnice prostě dostaly větší množství peněz na nárůst toho počtu pacientů než jiné, které nejsou tak kvalitní nebo tak efektivní. Takže celkově my jsme velmi spokojeni s tímto průlomem a s tím, jaké jsou jeho výsledky, ale prosím další obrázek. Samozřejmě některé věci musí v budoucnu probíhat ještě lépe. To, s čím jsme nebyli spokojeni, byla velmi pomalá a nedostatečná reakce většiny pojišťoven na tuto možnost, zejména tedy bohužel Všeobecné zdravotní pojišťovny, kdy ještě v polovině roku byla situace, kdy většina nemocnic neměla na tyto rozšířené počty operací uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a v podstatě se neustále jednalo a poskytovali tu péči jenom na základě nějakých ústních příslibů. Přitom pojišťovny byly seznámeny s těmito plány ministerstva minimálně rok dopředu a mohly se dobře připravit. V podstatě až po významné intervenci správní rady přistoupil management VZP k mnohem aktivnějšímu přístupu k této oblasti a ty smlouvy byly uzavírány v tom už rychle v průběhu posledních prázdninových týdnů. Druhá věc, která si myslím, že by měla probíhat rychleji, je zrychlení procesu koncentrace této péče do menšího množství zdravotnických zařízení, která splňují podmínky pro poskytování kvalitní péče. Tyhle podmínky byly jasně nadefinovány Českou ortopedickou společností. V současné době ty plánované operace, nebo před rokem ty plánované operace byly poskytovány ještě ve více než 100 nemocnicích v České republice. Roční počty se lišily od stovek až po několik málo desítek případů, až po jednotky případů, což samozřejmě nedává jakékoliv předpoklady k poskytování zdravotní péče. Čili očekáváme, že v průběhu roku 2009 bude jasně dokončen ten proces soustředění této péče do nemocnic, které mají odpovídající vybavení, odpovídající týmy a poskytují tuto péči v dostatečné množství. Takže tolik k roku 2008 a když dovolíte, podívali bychom se krátce na to, jaká je finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění. Prosím dál. V posledních měsících se hodně mluví o takzvaných přebytcích na fondech zdravotních pojišťoven. Já bych rád zdůraznil několik věcí. Jednak, jak došlo k tomu, že vlastně poprvé v historii veřejného zdravotního pojištění v České republice celý systém se dva roky po sobě ocitnul v Přebicích, mluvím o rocích 2007 a odhadu na rok 2008. Je to v důsledku dvou faktorů. Jedním z nich jsou úspory, kterých bylo dosaženo v důsledku regulační poplatku, i když většina z nich byla následně věnována na zaplacení péče, která zatím nebyla dostatečně dostupná, tak i poplatky sehrály tady svoji roli. A tím druhým faktorem je potom bezprecedentně rychlý růst ekonomiky a platů v posledních letech. Což je věc, kterou se teda bohužel pro příští léta musíme aspoň přechodně rozloučit v důsledku globální finanční krize a následující recese. Takže my jsme velmi rádi, že došlo k vytvoření určitých úspor na účtech zdravotních pojišťoven v těch letech hojnosti a myslíme si, že každý rozumný hospodář by postupoval tímto způsobem a vytvářel si určitou rezervu pro léta, která budou následovat. Ale ke konkrétním číslům. Poslední ověřená čísla dokumentují 28 miliard na účtech zdravotních pojišťoven, které jsou určeny na úhradu zdravotní péče. Zároveň ta samá čísla evidují 23 miliard pohledávek zdravotnických zařízení vůči pojišťovnám, jinými slovy tedy závazků pojišťoven vůči zdravotnickým zařízením. To je skutečně volné peníze, bez kterých by se pojišťovny dokázaly obejít, aniž by to mělo špatný dopad na jejich provozní kapitál, tedy představují 5 miliard korun. Tyhle peníze budeme potřebovat už v roce 2009. Všichni víme, proč v roce 2009 nám ekonomika a platy neporostou tak hezkým způsobem, jako jsme na to byli zvyklí v posledních 3-4 letech. Dojde nepochybně k určitému nárůstu nezaměstnanosti. A chtěl bych připomenout, že zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven vznikaly a byly schvalovány v době, kdy byla vydaná ta původní predikce ekonomického růstu ministerstvem financí. Ministerstvo financí samo mezi tím už upravilo tuto predikci, ale ty zdravotně pojistné plány jsou založeny na té původní predikci, což znamená, že už v roce 2009 se nám ten trend obrátí, zdravotní pojišťovny vydají více peněz, než vyberou a budeme potřebovat ty dnešní úspory. Jenom bych chtěl připomenout, že úhrady zdravotnickým zařízením významně narůstají už v současném roce. Jenom v prvním pololetí zaplatili zdravotní pojišťovny praktickým lékařům o 900 milionů korun více, ambulantním specialistům o 800 milionů korun více a nemocnicím téměř o 2 miliardy více. Čili samozřejmě to, že se dobře daří české ekonomice, respektive dobře dařilo v posledních letech, pociťují i zdravotnická zařízení. Stejně tak i na rok 2009 se jedná v podstatě o rozvojový systém úhrad, o rozvojovou vyhlášku. Právě díky tomu, že máme určité rezervy, tak ten změna trendu v růstu ekonomiky se nemusí projevit okamžitou významnou změnou pro zdravotní pojišťovny a pro zdravotnická zařízení a můžeme pokračovat v podpoře těch částí zdravotní péče, kde je to potřeba a která je poskytovaná kvalitním a efektivním způsobem. Tím se dostáváme tedy ke konkrétní informaci o úhradové vyhlášce na rok 2009. Poprosím dál se slidy. Nezbytný legislativní úvod, ta vyhláška se oficiálně jmenuje vyhláška o hodnotách bodů, výši úhrad a regulačním omezení. Už v roce 2008 to zákonné zmocnění na jehož základě je vydávána, prošlo významnou změnou. Nepředstíráme nadále, že bychom na ministerstvu zdravotnictví byli tak geniální, abychom dokázali vhodně určit pro každého lékaře, každou nemocnici a každou pojišťovnu v České republice, jak přesně se mají smluvně dohodnout, ale dáváme určitý návod, který si myslíme, že je vhodný pro většinu z nich a zároveň jim zákon umožňuje, aby tam, kde to vyžadují lokální podmínky, se v souladu s platným právem a v souladu se zdravotně pojistným plány zdravotních pojišťoven dohodli tak, jak to ty lokální podmínky vyžadují. Ministerstvo při přípravě vyhlášky vychází z dohod v dohodovacím řízení, pokud jich bylo dosaženo, a zároveň je zákonem zavázáno respektovat veřejný zájem, který je definovaný jako dostupnost kvalitní zdravotní péče na jedné straně a finanční rovnováha systému veřejného zdravotního pojištění na straně druhé. Takže, co jsou ty hlavní změny ve vyhlášce na rok 2009? Je to sjednocení skutečné hodnoty bodů u ambulantních specialistů po 4 letech. Já bych na tomhle rád ukázal, jaký je rozdíl mezi činností tohoto vedení ministerstva a předchozích vedení ministerstva zdravotnictví. Ti z vás, kteří se dlouhodobě věnují zdravotnictví, si asi pamatují, jak na sklonku roku 2005 bylo halasně vyhlášeno tehdejším ministrem, že významným způsobem zvyšuje cenu práce lékaře. V realitě došlo k papírovému navýšení ceny práce lékaře v seznamu výkonů a zároveň k finančnímu omezení jejich příjmů, které je v podstatě nechali na té původní úrovni, a zároveň ještě motivovali, aby omezili péči pro svoje pacienty. To byly ty nechvalně proslulé úhradové vyhlášky doktora Ratha pro rok 2006. V letech 2007 a 2008 my jsme pracovali postupně na tom, aby bylo dosaženo shody mezi tím, co bylo lékařům přislíbeno, a mezi tím, jaké byly skutečné úhrady za jejich práci. A v roce 2009 se teda dostáváme k naplnění a ke skutečné realizaci tohoto navýšení, protože dochází k tomu, že všichni ambulantní specialisté budou mít reálnou, nikoliv pouze papírovou hodnotu bodu ve výši 1 koruna. S tím souvisí ještě jeden velmi významný dluh, protože to papírové navýšení v roce 2006 se týkalo pouze lékařů a sestry a jiní zdravotničtí pracovníci prostě byli ponecháni se svými starými mzdovými indexy. Teď s rozhodnutí pana ministra dochází s účinností od 1.1.2009 k odpovídajícímu navýšení ceny práce u ostatních zdravotnických pracovníků, to znamená hlavně sester a hlavně jiných vysokoškoláků, psychologové, fyzioterapeuti. My nezastíráme, že toto navýšení není možné v úhradách realizovat z roku na rok, ale došlo k dohodě se sestrami, že toto navýšení bude realizováno v průběhu 2 let, a zároveň tedy jsme přijali veškerá opatření, aby toto na rozdíl od roku 2006 nemělo žádný negativní dopad na dostupnost péče. Pokud někoho z vás bude zajímat, jak přesně jsme to technicky udělali, tak samozřejmě rád posloužím vysvětlením. Další změny, pokračujeme v trendu, který byl nastolen v roce 2008, to znamená v projasňování těch plateb nemocnicím v odchodu od nějakého globálního paušálu k platbě za skutečnou práci, takže zvyšujeme podíl plateb nemocnicím za případ, to je to použití systému DRG, rozšiřujeme tu oblast péče pro nákup, čili ty pravidla, které platily pro kyčelní a kolenní klouby, budou příštím roce platit i pro operace katarakt, budou platit pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů. A děláme ještě pro operace katarakty, je operace šedého zákalu a jedná se tedy o novou čočku, kterou dostanou pacienti do oka. A ta další změna je, že přecházíme nebo opouštíme ten neprůhledný paušál i v oblasti ambulantních služeb, které poskytují nemocnice, a přecházíme na systém úhrady, který je používán u ambulantních specialistů. Významnější navýšení úhrad než jiní poskytovatelé v roce 2009 dostanou psychiatrické léčebny, protože Česká republika se skutečně potřebuje posunout k nějakému modernějšímu způsobu poskytování psychiatrické péče. A věc, o které se potom ještě budeme blíže zmiňovat, je to otázka dalšího navyšování úhrad praktickým lékařům, které ale jednoznačně musí být podmíněno zvýšením dostupnosti jejich péče. Jaké tohle bude mít dopady na občany? Bude to další snížení čekacích dob na plánované operace, už zmíněné umělé klouby, operace katarakty, tedy umělé oční čočky. Bude to další přesun vysoce specializovaných služeb na vybraná pracoviště, která mohou zajistit vysokou kvalitu, ale také naopak posun běžné péče blíže k občanům. Tohle nebude mít jenom dopad na pacienty ve smyslu vyšší kvality služeb u těch specializovaných služeb a ve smyslu lepší dostupnosti té poměrně běžné péče, ale bude to mít samozřejmě dopad i na ekonomickou situaci zdravotnických zařízení, protože specializované nemocnice budou moci lépe využívat své kapacity, soustředí se v nich ty pacienti, kteří potřebují skutečně tu špičkovou high-tech péči. Na druhou stranu menší nemocnice dneska často finančně doplácejí na to, že investují do nějakých přístrojů, které jsou potom využívány velmi málo, protože na ně prostě nemají pacienty. Zlepšení dostupnosti služeb poskytovaných praktickými lékaři, o tom bude blíže mluvit pan ministr, ale v podstatě poprvé v historii ta úhradová vyhláška si všímá nejen výše úhrad, ale všímá si také toho, jak je dostupná péče poskytovaná praktickými lékaři, čili je tu rozdílné navýšení úhrad pro lékaře, kteří jsou schopni vyjít více vstříc svým klientům a zajistit jim pružnější a delší ordinační dobu. Dojde i ke zlepšení dostupnosti služeb poskytovaných ambulantními specialisty, protože dojde vlastně ke zmizení těch regulací založených na minulých úhradách a zmizí teda ta motivace, kterou jsem zmiňoval v souvislosti s rokem 2006, zavřít dříve ambulanci. A poslední oblast, o které bych se chtěl zmínit, je otázka domácí péče, kde dojde k lepšímu ohodnocení služeb poskytovaných domácí péčí v důvodu toho navýšení mzdových indexů sester a jiných nelékařů. A také ta úhradová vyhláška přináší technické řešení pro to, aby agentury domácí péče mohly přijímat i komplikovanější pacienty. To na druhou stranu se zase může projevit v nemocnicích, protože bude možné propouštět pacienty dříve, nebudou muset ležet příliš dlouho v nemocnicích, když jim vytvoříme podmínky, aby se o ně dokázali odpovídajícím způsobem postarat agentury domácí péče v jejich domovech. Takže tohle byl takový ten technický úvod, pokud k tomu potom budou nějaké otázky, tak já jsem samozřejmě k dispozici a teď bych předal slovo. Děkuji.
Děkuji pěkně. Takže pan náměstek Hroboň řekl, jak to všechno technicky vypadá. Máte konkrétní čísla, konkrétní data a pan ministr teďka asi vypíchne některé aspekty, řekne, kde on by rád viděl třeba něčí větší aktivitu a podobně. Prosím, pane ministře.
Já děkuji. Já se to pokusím shrnout a vypíchnout ty nejdůležitější problémy, které vidím a pozitiva, která přináší změny úhradového systému a vyhodnocení roku 2008. Jednoznačně se dá říct, že teďka patříme mezi nejstabilnější země se svým zdravotnictvím. Chtěl bych ale zároveň hned druhým dechem říct, že to neznamená žádné uspokojení, to je stabilita pro tento rok. Stabilita, kterou my hlídáme od roku 2007 a budeme ji hlídat i pro následující roky, ale je to záležitost velmi křehká, která vyžaduje pořád balancování managementu, chránění rezerv a tak, jak jsme to učinili v roce 2008. Je to taky důsledek zavedení poplatků ve zdravotnictví a i jim vděčíme za rezervu, kterou můžeme vytvořit pro rok 2009 a tím pádem nebýt restriktivní v roce, který bude nepochybně provázen finanční a ekonomickou krizí. To nám umožní, a tady je potřeba jasně dát rovnítko mezi zavedení poplatku, snížení plýtvání, vytvoření rezerv a zachování rozvojového trendu v českém zdravotnictví tak, aby se služby pro pacienty zlepšovaly. To nemluvím teďka o zákonech, které jsou připravovány, o tom můžeme hovořit dál, které tady tuhle záležitost ještě dynamizují několikanásobně více. Tady mluvím o normálním klasickém managementu ministerstva zdravotnictví, kdy vydává úhradovou vyhlášku, jedná ve správních radách složitě se zdravotními pojišťovnami a nutí je do větší aktivit a kdy se snaží vyjednávat s poskytovateli tak, aby akceptovali případný nárůst, rozvoj v intencích, který je rozumný a zároveň po nich požadovali vyšší výkonnost za peníze. To je asi principy, na kterých stavíme roli ministerstva zdravotnictví v rámci kompetencí, které máme k dispozici. Teď mi dovolte se zmínit o některých věcech, o kterých už hovořil pan náměstek Hroboň. Zmínil bych se o nemocnicích a znovu bych chtěl zdůraznit, že přicházíme od toho systému placení paušálem, kdy není zásadní kontrola, co za to nemocnice poskytnou. Je přenášeno riziko daleko více na nemocnice, takže není zřejmé, jaký nárok potom na konci toho výkonu služby pacient dostane, jestli dostane adekvátní péči nebo nedostane. Tady není ani chráněn zákonem dosavadním o veřejném zdravotním pojištění, protože ten neříká, co má přesně dostat. Zná pojišťovna dávala paušál a nemocnice se rozhodla, co za ten paušál vlastně poskytne, a to bylo v reálu toto potom, co obdržel pacient, nebo taky neobdržel. To znamená, tento způsob postupně měníme tím, že tam zavádíme to takzvané DRG a nakupování péče, které vytváří čím dál větší a větší podíl placení nemocnicím, tedy placením už za jakýsi výkon, za případ, který už se dá potom i kvalitativně vyhodnotit z dat a říci, zda nemocnice poskytla tyto služby či nikoliv. Takže to je pozitivní trend. Zároveň bych upozornil, i když možná to není úplně teďka zřejmé, jaké to povede důsledkům, oddělení placení ambulantní péče v nemocnicích, které se srovnává vlastně s ambulanty, které jsou v privátním sektoru, takže se vytváří stejné požadavky, stejné podmínky a zbližují se úhrady těchto ambulancí. To znamená, nemocniční ambulance nejsou schovány v paušálu, není tam schována neefektivita a musí splňovat všechny podmínky tak jako privátní sektor, což povede nepochybně ke korektnější soutěži mezi privátním sektorem a ambulantními složkami nemocnic, u kterých já tvrdím opakovaně, zvlášť u těch státních, že jsou zbytečně přebujelé. To znamená, že jde o určitou i revizi, efektivitu těchto ambulantních složek, zvlášť ve velkých městech. Může to znamenat jedině zpřehlednění pro pacienta, jedině to může znamenat snížení nákladů a větší efektivitu. Co se týče psychiatrické péče, tady jsme jednoznačně udělali rozhodnutí o posílení psychiatrické péče, protože ty problémy v podfinancování jsme evidovali jako reálné, s tím ovšem, že je velmi důležité, aby byly přijaty zákony, které teďka jsme předkládali na vládě včera, protože ty jasně říkají, jaká péče se poskytuje v kterých léčebných ústavech, ošetřovatelská, specializovaná, akutní, protože naše psychiatrické léčebny dělají více druhů péče. Oni dělají od ošetřovatelské péče po akutní péči, což je taková zvláštnost v České republice, a je potřeba, aby úhrada byla soustředěna k těmto jednotlivým typům péče, lépe řečeno k jednotlivým typům pacientů. Příklad. Léčebny dělají i závažné stavy třeba schizofreniků a potřebují na ně drahá léčiva tak, aby je léčili moderně, aby oni nesetrvávali zbytečně na lůžku, aby se vyřešil akutní stav, relaps toho onemocnění, a oni se zase znovu dostali co nejrychleji do ambulantní péče psychiatrů, ale na to potřebují mít dobrý nemocniční paušál a dozor jakoby na akutní péči, jakoby na psychiatrické klinice. Zároveň tam mají dlouhodobě chronické pacienty, jejichž léčení trvá řádově měsíc, a na to potřebují taky určitý lékový paušál a peníze, aby to mohli provádět. A pak tam mají pacienty například s demencí, které jsou spíše charakteru bez perspektivy zlepšování stavu a musí se o něj starat typu LDN, psychiatrická LDN, když to přiblížím. A tam potom zase musí být adekvátní úhrady tak, aby byla pokryta ošetřovatelská péče, a nezáleží tam už například na tom, aby tito lidé dostávali drahé léky, ale aby měli perfektní ošetřovatelskou péči, aby měli sociální zázemí a podobně. To znamená, to jsou naprosto různorodí pacienti v jedné léčebně a zákony teprve rozliší, která ta péče je, tak, aby se mohla adekvátně vždycky zaplatit v proporcích, které potřebují pacienti toho či onoho typu. Ale teďka my pro začátek jednoznačně zvyšujeme sazby tak, abychom tu situaci narovnali. Tady musím konstatovat u nemocniční péče, že jsem zásadně nespokojen s přístupem ředitelů zdravotních pojišťoven, a to teďka bez rozdílu, protože nedokázali využít toho prostoru, který jsme jim dali k nakupování zdravotní péče. Až po opravdových intervencích se rozhoupali teprve na konci třetího čtvrtletí, a to je pro mě signál, že opravdu pojišťovny je potřeba transformovat, že jejich motivace vyhovět svým klientům je velmi malá. velmi malá. Protože toto je to, že začnou nakupovat péči, znovu opakuji, znamená, že by pro své klienty nabídli více operací kyčly a zkrátili by čekací doby více, než se zatím podařilo, což bylo naším cílem. A využili by se i prostředky, které ve zdravotním pojištění jsou právě na zlepšení a větší počet výkonů, který by mohli lidé dostat. To znamená, tohle je určitě záležitost, která mě velmi vadí a zároveň vadí neodvaha a jakási laxnost ke koncentraci nákladné péče do center, kdy my jsme vytvořili pro to prostor a zdaleka prostě nedokáží pojišťovny říct, menší nemocnici, vy děláte tady jenom 10 kyčlí, vy tady děláte jenom 10 těchto specializovaných výkonů v onkologii, toto my u vás platit nebudeme za tuto cenu, my to budeme platit jedině tam, kde to se budou dělat stovky a kde bude jednoznačné odborné zázemí a technické zázemí. Není možné, aby kvůli tomu, že se rozšouplo nějaké město nebo nějaká nemocnice krajská a koupí si nějaký přístroj, tak není povinností zdravotní pojišťovny zaplatit ten přístroj, ale povinností zdravotní pojišťovny je zajistit pacientům péči kvalitní. A to je velký rozdíl. Protože že tam je přístroj, to ještě neznamená, že dostávají kvalitní péči. To znamená, ta odvaha vzít to té nemocnici a jasně to koncentrovat do specializovaného centra nebo do pracoviště, které dělá větší počet těchto výkonů a má dostatečné jak komplementární zázemí, tak dostatek kvalifikovaného personálu, je důležitým úkolem pojišťoven, který v tom roce 2008 nenaplnili. Dál chci taky kvitovat to, co už zmínil pan náměstek, to znamená, že specialisté se konečně dostali na bod za korunu, když zjednoduším celý ten proces a že jsou srovnáni mezi sebou v tom, co bylo napočato v roku 2006, takže se dočkali určité spravedlnosti teprve v roce 2009. Co se týče praktických lékařů, to je záležitost, kterou my od počátku, od nástupu ministerstva zdravotnictví monitorujeme, míním tím primární péči, to znamená stav primární péči. Monitorovali jsme naprosté zanedbání podpory vzdělávání lékařů, úbytek praktických lékařů, stárnutí praktických lékařů, zároveň nevýkonnost praktických lékařů při jakési malé stimulaci k výkonu. Zároveň při paušální úhradě nebyla ani evidence jejich výkonnosti. Zavedením poplatků jsme začali evidovat velkou část výkonů, které praktici dělají a můžeme měřit, kolik jich udělají a máme zpětnou informaci o téhle záležitosti. Vyrovnáním úhrad v té první fázi jsme chtěli napravit ty rozevírající se nůžky, o kterých mluvil Pavel Hroboň, a posunuli jsme je úhradově, aby mohli dohnat ostatní segmenty. A další navyšování jsme předpokládali, že bude vázáno na zvýšenou výkonnost a kvalitu praktických lékařů. Nebude o tom pochyb v roce 2010, protože v roce 2010 už nemáme co srovnávat, tedy narovnávat, jaký se rozdíl mezi segmenty, a navyšování může být jedině za podmínek, které bych zhrnul do několika principů. Praktičtí lékaři budou ve svých ordinacích déle, než jsou dnes, to znamená, chceme dosáhnout, aby tam byli aspoň 30 hodin. Chceme, aby jednou týdně byli k dispozici svým pacientům ve svém obvodu do 18 hodin. Chceme, aby zaváděli objednávací systém, aby se k ním lidé mohli dostat na objednání. Bude to jeden z parametrů vyhodnocování kvality. Aby byla s dohodou s asociací nebo se sdružením praktických lékařů pro dospělé a děti, jednoznačně budeme spolupracovat na kritériích vyhodnocování kvality, to znamená rozšíření sortimentu vyhodnocování kvality jejich práce, to znamená, kolik lidí odešlou takhle do nemocnice a nepostarají se, kolik napíšou, jakých receptů a podobně. Těch kvalitativních kritérií prostě bude pro vyhodnocení víc. Zároveň jim nabídneme zvýšení kompetencí, to znamená, aby mohli léčit například diabetiky druhého typu, chroniky obecně, protože to by měl být ten jejich hlavní záměr, kromě běžných onemocnění, které se u nich promítají, a prevencí, tak oni by měli se starat o chroniky s nějakým podílem společně se specialisty. Za to určitě dostanou navýšení peněz. A další moji, a to je moje přání, které jsem vyslovil a Sdružení praktiků s ním souhlasí, je zvýšení možnosti práce jejich sester, to znamená zvýšení kompetence jejich sester. To souvisí s celým trendem v českém zdravotnictví, který chci nastolit, aby sestry specialistky, popřípadě sestry v ambulancích, dostali více kompetencí k výkonu. Abyste si představili, o co by mělo jít. Ambulance praktického lékaře spočívá v tom, že sestra tam dělá většinou administrativní práci, popřípadě píchá i někce. My chceme, aby sestra tam byla partnerem pacienta, aby společně koordinovala svou činnost s lékařem a mohla po samozřejmě příslušném vyškolení a odbornostech být partnerem v těch jednoduchých pokynech pro pacienta. Míním tím například u diabetiku poradu v rámci podologie, to znamená péče o nohy, u diabetiku péče a samozřejmě i u jiných skupin chronicky nemocných dietologie, porada v dietě, aby tam bylo poradenství, máme třeba stomické sestry, máme i sestry, které jsou schopny poradit třeba v dětské ambulanci pohybový režim pro děti, držení těla, vadné držení těla, boj proti obezitě u dětí. Toto všecko můžou sestřičky začít dělat a my jsme domluveni s Českou asociací sester, že pokud dostanou tyto kompetence v sazebníku, tak jak je připravujeme pro příští rok, že maximálně budou vybudovávat systém do vzdělávání kurzu a vzdělávání těchto sester, aby mohli nabízet další služby v ordinacích praktických lékařů, aniž by to musel všecko dělat lékař, který by se měl soustředit spíš na řízení léčby chronicky nemocných a choroby, a oni by měli doplnit to o příslušné služby pacientům. A to jak placeným z veřejného zdravotního pojištění, tak dalších služeb, které by si pacienti přáli nebo chtěli. To si myslím, že je důležitá vize. Jak to vypadá tedy na rok 2009? Já chci konstatovat, že respektuji dohodu, která byla učiněna především ve VZP a která konečně začala odměnovat praktiky za to, že budou více pracovat v ordinacích, a že budou déle v ordinacích a že budou více pracovat a že budou mít vyšší výkonnost. Nicméně ta dohoda není to, co bychom si přáli, a není to, co bychom chtěli, aby bylo dosaženo. Chci zdůraznit, že jak VZP, tak ještě hůře ostatní zaměstnanecké pojišťovny zaplatili praktické lékaře, aniž by na nich požadovali více práce, v tom smyslu, jak jsem hovořil pro rok 2010, více práce, než dělali doposud, aby je zaplatili za větší přítomnost ordinaci, za lepší služby svým klientům, to znamená svým způsobem spekulovali spíše o praktických lékařích jako o těch, kteří jim budou přihrávat pojištěnce, než o těch, kteří mají pro jejich pojištěnce nabídnout služby, aby u nich pojištěnci zůstali. To je prostě zásadní rozdíl v přístupu, jaký já bych rád viděl a jaký předvádějí ředitelé zdravotních pojišťoven. Co se týče zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, tam je ta situace ještě horší a já doufám, že se budou řídit aspoň tím schématem, které zavedla VZP. Jakkoliv jsem nespokojen s tím, že prosté navýšení bylo i pro ty lékaře, prosté navýšení bylo to okolo, myslím, 12%, okolo 12% pro ty lékaře, kteří nezmění své chování. To je to, co zásadně na tom kritizují. Proto my při respektování této dohody, protože to byla základní princip, na kterém jsme se domluvili, že když se dohodnou, takže já to respektuji a do vyhlášky to dáme, přidáváme třetí kategorii lékařů, a to jsou lékaři, kteří budou 30 hodin v ordinaci jednou týdně, budou mít ordinaci do 18 hodin a budou pracovat 5 dnů v týdnu, tak dostanou 50 korun za kapitaci. To bude doplněno nad rámec této dohody jako něco, co měli udělat zdravotní pojišťovny a co mi tam doplňují jako signál pro ten další rok, že takhle bude významně odměněn a lépe odměněn ten, který pro své klienty pracuje, samozřejmě včetně těch kvalitativních parametrů objednacího systému, a ti, kteří by měli představu o tom, že v příštím roce se jim prostě navýší navýší úhrada jenom při 25 hodinách bez slibu, že budou pět dnů v týdnu v ordinaci, bez slibu, že tam budou jednou týdně do 18 hodin a bez sledování kvalitativních parametrů nemůžou v roce 2010 počítat s žádným zvýšením úhrady. To je naposledy, co je zvýšená úhrada pro ty, kteří nemění svoje chování jako dorovnání rozdílu mezi segmenty. To zdůrazňuji a je to i zpráva všem praktickým lékařům, že to je naposled a mohlo se to při určité větší aktivitě pojišťoven již promítnout proporcionální lépe ve prospěch těch, kteří pracují. Proto my tam vydáváme ten signál s těmi, kteří budou mít těch 30 hodin. Budou doceněni samozřejmě i ti, kteří tam budou 25 hodin, 5 dnů v týdnu a budou mít jeden den do 18 hodin a budou mít vyšší sazbu než ti, kteří své chování nezmění. To znamená, to je zásadní posun už ve struktuře odměňování praktiků, kdy je to vázáno na vyšší výkonnost, vyšší cena, vyšší výkonnost. Budeme zároveň požadovat po zdravotních pojišťovnách přes správní radu, aby především ty praktiky, kteří nechtějí měnit svoje chování a podepíší tedy ten prostý nárůst bez slibu vyšší výkonnosti, aby byli přísně kontrolováni, zda vůbec v těch ordinacích aspoň těch 25 hodin jsou. O sestřičkách jsem se již zmínil. Zvýšení ceny práce je základní krok, který by měl vést k narovnávání pozice sester ve zdravotnických zařízeních v nemocnicích i v ambulancích. Měl by být doprovázen, jak jsem se již zmínil, zvýšením kompetencí nelékařů obecně, specialistech sester, specializovaných pracovníků ve zdravotnictví. Ty kompetence by měly jít na úkor některých lékařských výkonů, které nemusí lékař dělat. Lékař by se měl soustředit na strategii léčby a nikoliv dělat všechny výkony, jako je například křížový pokus, který musí pořád je lékařským výkonem, kdy odečítá vlastně dvě skvrnky krve při zakládání, při indikování transfuze, což nezběžně vyhodnocují sestry, ale není to jakoby jejich výkon. A v těchto podobných intencích je možné dál postupovat. Sestřičky mnohé tyto výkony dělají z pověření lékaře, nebo protože je lékař nechce dělat, ale nemají kompetenčně zaznamenány v seznamu výkonu. To znamená, to je ta hlavní změna, která by za půl roku měla být. To znamená, ve spolupráci s Českou asociací sester, vytvoření nových kompetencí sester a měli bychom se potkávat se suverénníma sestrama, které dnes již mají vysokoškolské vzdělání, zdůrazňují, to znamená bakalářské, dokonce magisterské vzdělání a jsou schopni tyto výkony poskytnout a momentálně tenhle prostor pro ně není. Znamená to samozřejmě pro ně si i vydělat a znamená to i ten efekt, o kterém jsem hovořil u praktického lékaře. Tam záleží opravdu na invenci a modernímu přístupu praktických lékařů, aby to té sestřice umožnili, aby ten servis byl rozšířen. To znamená, jestliže on je tam v ordinaci, tak ta sestřička může třeba hodinu potom si ještě udělat poradenství na tu dietologii, jak jsem zmínil. Je to zároveň signál už v roce 2009 a dál, to, že bude posilována domácí péče, to znamená péče doma, ošetřovatelkami, specialistkami, rehabilitačními pracovníky, které můžou docházet za pacienty domů a dostanou tuto péči uhrazenu. Všecko je podmíněno a bezproblémový tento rozvoj je podmíněn přijetím zákonu. Ne, že by to nešlo bez nich udělat, ale důležité, abychom mohli pokračovat eventuálně v dalších letech takovýmhle rozvojovým tempem, je podmínka přijetí zákonů, které vytvářejí prostor pro takovouto změnu. Například u zdravotních sester to znamená přeformulování a změna jednoho ustanovení v zákonu 48, který blokuje naše záměry na zvýšení ceny práce a její realizace potom v úhradách zdravotnickým zařízením či konkrétním sestrám a brání taky v rozšiřování kompetencí sester a je tam nesmyslně dlouhou dobu. Takže jestliže někdo bojuje kvůli malicherným slovíčkům proti zákonu o veřejném zdravotním pojištění, kvůli malicherným věcem, kdy tam opravdu dohoda je možná, tak si musí uvědomit, že zároveň kromě očkování proti pneumokoku blokuje i zvýšení ocenění našich českých sester. To chci zdůraznit, že to je záležitost té novely zákona, kterou my předkládáme v pondělí na vládě. Děkuji.
Děkuji pěkně. A můžeme přistoupit rovnou k vašim otázkám. Poprosím opravdu si to registruji prvního, samozřejmě automaticky, ale prosím, opravdu nejprve hovořme k finanční situaci českého zdravotnictví, k úhradové vyhlášce, abychom to všechno nezaplnili těmi zákony. Dojde na ně řada. Teď ji otvírám diskuzi k těm tématům finanční stabilita, úhrady. Prosím, pan kolega Pergl.
Jste se rozhojnil, pane ministře, takhle jste se nenazvednul ani včera na té vládě.
Ale no, mě, já tam mám, nebyl.
Byl jsem tam.
Víte, že jo.
No, ale ve mně jste nebyl. Ano.
Takže já mám asi pět otázek. Za prvé by mě zajímalo, jaké jsou dnes zhruba po tom snížení čekací doby na ty klouby a podobně. Teď vy jste nám řekli, o kolik se to snížilo, ale jaké je to teď, jaké je to v reálu teďka?
Ano.
Pak, jaká bude redukce, nebo nakolik si myslíte, že by ta redukce těch 100 nemocnic, kde dneska poskytují ty náhrady, umělý kloub a podobně, měla tak zhruba být, měli, nebo kolik těch specializovaných center by se zhruba mělo vytvořit a jak by to bylo rozloženo? Jestli v krajských špitálech, nebo jak by to prostě bylo technicky uděláno? Pak, kolik se konkrétně, dejme tomu v procentech, přidá v příštím roce jednotlivým segmentům, jestli se to tak dá říct nebo nedá říct. Hovořil jste o těch praktických lékařích taky a podobně a podobně. Jo? A pak se chci zeptat na ty praktické lékaře. To, co jste tady říkal, to je rok 2010, jestli jsem to správně pochopil.
Já jsem ale řekl vizi pro rok 2010 a půl krok k tomu
ano,
v roce
ale
2009.
Co byste konkrétně už v tom příštím roce udělat? A jak by ta praktická dohoda toho praktického lékaře vlastně s tou pojišťovnou měla vypadat? Že to, když to řeknu, když jenom slíbí, že tam bude, dejme tomu, do těch 30 hodin nebo podobně, nebo jak by to v praxi vlastně mělo vypadat, jo? Jak by to v praxi mělo vypadat?
Napočítal jsem pět, ano, tak správně. Tak dobře, takže si to náměstci rozdělí, tak začne Pavel Hroboň.
Takže já si dovolím začít s těmi čekacími dobami. Ty průzkumy, které jsme dělali, tak ukazovaly, že ta čekací doba se významně lišila, byly to průzkumy někde na začátku roku 2008, konce roku 2007 a činila 3 až 18 měsíců, v ojedinělých případech až 2 roky. Teď se v podstatě navýší o třetinu počet těchto operací, které jsou prováděny za rok, což povede tedy zhruba ke třetinovému snížení čekací doby, ale toto snížení bude zakoncentrováno hlavně na ty nemocnice a na ty oblasti, kde ty čekací doby byly nejdelší. No. Čili uvidíme neproporční zkrácení, těch 18 měsíců by se mělo významným způsobem zkrátit, třeba o těch 6 měsíců, jak jsme uváděli, zatímco tam, kde ty čekací doby byly kratší, tak i to zkrácení bude kratší. No. Takže v průměru třetinové zkrácení. Co se týká specializovaných center, tak tohle samozřejmě záleží na tom, o jaké péči se bavíme. A více k tomu řekne pan náměstek Schneider. Já jenom, když už jsem mluvil tedy o operacích kyčelních kloubů, tak ty podmínky, které stanovila Česká ortopedická společnost těch dnešních zhruba 110-120 nemocnic, které tuto plánovanou péči poskytují, splňuje zhruba 80-90. Čili nejedná se o žádnou radikální změnu, jedná se skutečně jenom o to, aby ta péče byla poskytována tam, kde vůbec mají předpoklady, aby dělali lege artis, aby dělali dobře. Určitě nejde o žádné významné snížení dostupnosti, například v tom smyslu, že by se poskytovalo jenom v krajských nemocnicích. Určitě ne, minimálně 2-3 poskytovatelé na průměrný kraj. Co se týče procent, tak tady já bych si teda dovolil se téhleté otázce vyhnout, protože bych vám musel přečíst asi polovinu úhradové vyhlášky. Těch segmentů je tam asi 15, u řady z nich se to ještě dělí podle toho přesně, jaká péče je poskytovaná, ale budeme tu vyhlášku posílat zítra do připomínkového řízení, takže samozřejmě můžete dostat taky.
Dobře. Prosím, pana náměstka Schneidera, aby pokračoval.
Já jenom doplním ta centra. Já myslím, že to neplatí jenom u endoprotéz, ale chtěli jste tenhle příklad, tak pojďme se podívat, jak ta realita dneska vypadá. Máme centra, která dělají stovky těchto výkonů ročně.
a stále máme nakontrahovaná nebo stále máme nakontrahované nemocnice, které jich dělají desítky ročně, nebo dokonce, řekl bych, 10-15 ročně. A troufnu si tvrdit, že je absolutně jak ekonomicky, tak i kvalitativně nežádoucí posílat pojištěnce do zdravotnického zařízení, kde dělají 15 výkonů ročně, že zcela jistě ta kvalita nemůže být srovnatelná s kvalitou zdravotnického zařízení, kde jich dělají 500 ročně. Tak to prostě v medicíně chodí. Ten druhý důvod, proč nelze od zeleného stolu říct přesný počet, je ten, že my samozřejmě chceme, aby zdravotní pojišťovny u těchto typových komodit byly schopny svým způsobem i vyjednat lepší ceny. Uvědomme si, že když zdravotní pojišťovny sníží, nebo jsou schopny vyjednat snížení ceny o 10%, to neznamená, že ušetří. Ale správná interpretace je, že jsou za stejný balík peněz schopny odoperovat, odléčit o 10% lidí více. To znamená ještě zkrátit čekací doby za určitý omezený balík peněz. A zkušenost z roku 2008 jasně ukázala, že například i mezi typově stejnými nemocnicemi jsou rozdíly v cenách v desítkách procent. Ano, i mezi fakultními nemocnicemi, kdy kvalita personálu, kvalita přístrojového vybavení, rozsah té nemocnice je identická, tak jsou opravdu rozdíly v desítkách procent. To znamená, ten prostor tam existuje a my skutečně chceme, aby pojišťovny akcentovaly tři kritéria. Kvalita, cena, množství podle čekacích dob v jednotlivých regionech.
A ještě tu máme ty praktické lékaře. Jaká bude situace v roce 2009 a jak bude konkrétně vypadat ta dohoda s pojišťovnou?
Já myslím, že pan ministr jasně řekl, že letos jsme udělali první zásadní krok, že respektujeme dohodu zdravotních pojišťoven s praktickými lékaři. Na druhou stranu i ta říká, že více dostanou zaplaceno ti, kteří uspůsobují svou dostupnost nebo svou ordinační dobu potřebám klientů, to znamená nejenom, že naplňují 25 hodin týdně, což je dneska rozsah úvazku 1 v segmentu praktického lékaře, ale jsou ochotní jeden den pracovat do 18 hodin, to znamená jakoby víc vstříc svým klientům, kteří mají nějakou pracovní dobu. A samozřejmě říkáme a zdravotní pojišťovny, my k tomu budeme velmi silně tlačit, aby kontrolovali, velmi intenzivně kontrolovali, jestli praktičtí lékaři dodržují to, k čemu jsou smluvně zavázáni, protože to je smluvní ujednání. A nad rámec toho dáváme pozitivní ekonomickou motivaci, že ten, kdo nabídne lepší servis nad rámec povinnosti ve smlouvě, zná těch 30 hodin, tak dostane větší finance. To znamená za více práce, lepší servis, větší finance. A současně říkáme, že budeme velmi tlačit na zdravotní pojišťovny, aby v roce 2010 to, co dneska bude fungovat na principu dobrovolnosti, aby bylo povinné. To znamená, aby takto ujednali s praktickými lékaři jejich kapacitní nastavení, aby toto zakotvili do smluv, to znamená, aby to byla vymahatelná povinnost a sankciovatelná povinnost.
Ještě pan náměstek Hrobot.
Jenom ještě dvě voty, teď už to říkal pan náměstek. Pan Pergl se ptal na to, jakým způsobem toto je možno vlastně v praxi vynutit. Tak konkrétní rozsah ordinačních hodin je součástí smlouvy mezi praktickým lékařem a mezi zdravotní pojišťovnou. A samozřejmě toto je věc, která musí být kontrolována. Ještě dvě věty k tomu, co se odehraje v roce 2009. To, co vítáme a co se nám velice líbí, je, že už v roce 2009 praktičtí lékaři budou rozděleni na dvě skupiny. Podle toho, jak v ordinační době vycházejí vstříc svým klientům, tak podle toho budou zaplaceni. To je krok správným směrem, my ho velmi kvitujeme. To, co si myslíme, je, že ten krok je relativně malý, spíš jedná o půl krok a měl být větší. Jinými slovy, že tam měl být větší rozdíl mezi těmi lékaři, kteří víc vycházejí vstříc svým klientům a prodlužují tu ordinační dobu do 6 hodin do večera, aspoň jeden den v týdnu, a mezi těmi, kteří tak neučiní. A proto, abychom jaksi pozbudili praktické lékaře v tomto trendu, tak my tam nad rámec své dohody přidáváme třetí kategorii, kdy se jedná o finančně poměrně symbolické navýšení, je to pouze o 1 korunu. Ale zároveň říkáme, toto je to, co bychom si představovali pro klienty. To znamená 30 hodin týdně, jednou týdně do 6 hodin, 5 dní v týdnu ordinační doba a ideálně aspoň na několik dní v týdnu objednávkový systém. To je ten cíl, ke kterému se chceme dostat potom v roce 2010 a alespoň tím teda symbolickým navýšením chceme takhle odměnit a vypíchnout ty praktické lékaře, kteří jsou ochotni poskytovat tyto služby už v roce 2009.
Pan ministr.
Já jenom doplním k těm specializovaným pracovištím, abychom rozlišovali koncentraci péče, kterou provádí zdravotní pojišťovně na základě parametrů, které řekl pan náměstek, cena, kvalita, množství. To znamená parametrů, které se musí vyhodnotit jedině zdravotní pojišťovna pro své klienty. My neděláme nic jiného, než jenom nutíme k tomu, co mají dělat spontánně. Bohužel to tak je, protože spontánní motivace není tak silná, jak se ukazuje. Mezi tím, že určujeme specializovaná centra v České republice, to je o řád výš náklad na péče a ta se týká pouze traumatologické péče, onkologické péče, vzhledem taky onkologické situaci a částečně kardiologické a kardiochirurgické. Částečně kardiologické a kardiochirurgické. To jsou jediné tři oblasti, do které ingeruje stát, tady v tom vnímání, tak jak jsem ho já tady nastavil, kompetencí, kdy ta traumatologická péče má jednoznačný důvod, že musíme zajistit návaznost přednemocniční péče, to znamená záchranky, na další péči, tak, aby klient, který je perfektně ošetřen v záchranné službě, vlastně pojízdné ambulanci, pojízdné intenzivní péče, nedojel do zařízení, které je hůře vybaveno než ta sanitka. To se bohužel stává. To je základní, proto vznikají traumatologická centra a urgentní příjmy, to je jeden trend. Potom jsou to onkologická péče, kde je potřeba združovat velmi nákladnou ozařovací techniku, která potřebuje být vytížená více než na jednu směnu, to znamená pokud možno na dvě a popřípadě i na tři směny. A samozřejmě využití kapacit onkologů, kterých není dostatek v České republice a koncentraci specializovaných materiálů a léků, které se musí na takových centrech evidovat. Proto v tomhle smyslu spolupracujeme s pojišťovnami a něco předurčujeme. A pak je to kardiochirurgická a kardiologická péče z podobných důvodů, to znamená, že je to nákladná péče, která potřebuje určitý počet výkonů a koncentraci odborníků. To jsou všechno péče, do kterých se podívá. Všechno ostatní, koncentrace čoček, kyčlí, tam spíš dáváme parametry a prostory v úhradové vyhlášce a jednáme v rámci správních rad zdravotních pojišťoven, abychom nutili pojišťovny k ekonomickému chování. Abychom si, je to jenom taková, já jsem to tak trošku chtěl
nicméně,
vás řídit.
O té koncentraci, do které ingeruje stát, tomu se budeme věnovat ve samostatné tiskové konferenci. Já bych dal prostor ostatním.
25 a těch 30 hodin se myslí ordinační hodiny.
Ano.
Ano. Ano.
Ordinační hodiny.
Ano. 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 Bez administrativy a tak dále. To, co věnují pacientovi tváří tvář. Ordinační hodiny. No, a dobře. Ordinační, ano, tak, dobře, nebudu to komplikovat. Ordinační hodiny v ordinaci. Tak, tam nějaká otázka byla vzadu, prosím.
Kateřina Krausová Četka, já bych se zeptala ještě k poplatkům. Předpokládám, že s příjmem z poplatků se pro příští rok počítá. Přitom ve sněmovně je návrh ČSSD. Sociální demokrati chtějí jednat s lidovci, se zelenými o podpoře, o rušení poplatků pro děti, důchodce a pro lidi s nízkým příjmem. Takže pokud by takovýhle návrh prošel, pokud by se poplatky rušily, co by to pro ten příští rok znamenalo, jak by se to podepsalo případně na té rezervě, kolik by chybělo, nechybělo?
Ano, děkuji za otázku, je to zřejmé.
No, ekonomické vyhodnocení hnedka řekne pan náměstek Schneider, já vám řeknu spíš to, co bylo dohodnuto, to znamená politickou dohodu. Existuje jasná koaliční politická dohoda o změně poplatku od 1.1.2009. Paní poslankyně Šojdrová a ostatní poslanci, kteří byli zainteresováni v těchto změnách, ví, že jsme domluveni na tom, že by měl být podán komplexní pozměňovací návrh tomuto poslaneckému návrhu, který jste zmínila, který by měl respektovat tuto dohodu. Já předpokládám dodržení těchto dohod, protože jinak já nejsem schopen plánovat péči, když mě někdo samozřejmě zradí. Zároveň to ukazuje na to, jak destruktivní je to chování ČSSD, jak je to destruktivní vůči českému zdravotnictví. V kontextu této tiskovky to snad musíte cítit. To znamená od opouštění v krajských nemocnicích po tento návrh, kdy zasahují do nějak nastaveného systému, který je bilančně vyvážen a má prorozvojový charakter pro české zdravotnictví. Jednoznačně, pokud by do toho díky, nedej bože, nějaké politického zásahu se stalo a prošel tento návrh, zásadně to zboří nastavené úhrady a zásadně to musí se nějakým způsobem promítnout na zmenšení počtu služeb, které by mohl inkasovat pacient v roce 2009.
Pan náměstek?
Tak já myslím, že ty efekty by byly a že by byly viditelné a okamžité, a jestli je dovolím vyjmenovat, tak po dlouhé době máme klesající nebo nerostoucí výdaje zdravotních pojišťoven na léky. Přestože při stejné situaci zdravotní pojišťovny vydávají o desítky procent víc na skutečně moderní léky, nákladné léky v centrech specializované péče, tak díky účinné regulaci máme výdaje na léky pod kontrolou. Přestože se to mnohým nebude líbit, tak odbouráním poplatku nám skokově stoupnou ceny léků a z logiky věci by nám skokově stouply doplatky na léky, to znamená finanční spoluúčast občanů. Za další, ať můžeme se lišit ve statistikách, jestli je to 10-15%, ale zcela nepochybně se klesly čekací doby v ordinacích díky efektu regulace, to znamená komfort a dostupnost péče by zcela jistě se zhoršila a v neposlední řadě ty poplatky mají nejenom regulační, ale mají i svůj prostě finanční efekt a například v tolik diskutovaných zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, psychiatrické léčebny, léčebny dohodami nemocných, výběr zdravotnických nebo regulačních poplatků je 1 až 2% nárůstu jejich příjmu nebo podílu jejich příjmu. To znamená, logicky by to znamenalo poškození příjmu těchto zdravotnických zařízení se všemi důsledky, které to má na personál, na kvalitu péče, na jejich rozvoj.
Prosím, ještě pan náměstek.
Ještě chtěl dodat, že samozřejmě platí ten slib, který ministerstvo zdravotnictví dalo při zavádění regulačních poplatků, a to, že se budou vyhodnocovat jejich účinky, ale také, že se prostě budou zkoumat jejich dopady na jednotlivé, konkrétní, dobře definované skupiny obyvatelstva, a pokud proto budou dobré důvody, takže dojde k nějakým úpravám. V návrhu novely zákona číslo 48, o kterém bude finálně jednat vláda v pondělí, je po dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí na situace dvou těchto skupin. Jednak jsou to děti v pěstounské péči a jednak je to jasně definovaná skupina obyvatel Ústavu sociální péče, kteří skutečně na tom nejsou finančně dobře, což samozřejmě neplatí pro všechny obyvatele domovů důchodců a tak dále, ale teď došlo k definování té konkrétní skupiny a po dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí bude tato skupina přiřazena k té skupině občanů v hmotné nouzi, kteří už dneska neplatí regulační poplatky.
Ale to chci doplnit, to bylo součástí té koaliční dohody, takže to je jenom realizace v rámci sociálního rezortu sociálních věcí a jejich ústavů, kdy jsme tam se dohodli s ministerstvem práce a s ministerstvem sociální věcí na principu identifikace těchto klientů, a ukazuje se taky při té revizi, že to není žádná masová záležitost, ale že to je okolo 2000 klientů všech ústavů, které jsou v České republice, kteří pravděpodobně by jakoby splnili ta nová kritéria ALA, hmotná nouze v sociálním ústavu, protože jsou to podobná kritéria jako pro udělování hmotné nouze pro lidi, kteří nejsou umístěni v ústavy. To znamená, to je ten princip, který je v koaliční smlouvě, takže my se snažíme to plnit bez zbytku.
Takže jak regulační poplatky, tak odpovědný přístup ministerstva, tak nové zákony, to všechno umožňuje rozvoj zdravotnictví, více péče pro všechny občany. A odstřelení poplatků, to je první krok k tomu skutečně chudinskému zdravotnictví, které tak dobře zná David Rath a proto s ním straší. Prosím, jinak jsme vám dali do podkladu i některé lži pana poslance Ratha, můžete si je nastudovat. Vydali jsme to před týdnem, on na tiskovce strašně lhal a udělal další tiskovku, včera zase lhal úplně stejně, tak já vám znovu dávám stejné argumenty, doufám, že si jich všimnete. Prosím, další otázky. Lidové noviny.
Čabanová, dobrý den. Já se chci přece jenom zeptat na ta procenta, ne třeba u všech těch skupin, ale zdůraznili jste tady domácí péči, psychiatrické léčebny, mluvilo se o ambulantních specialistech hodně, tak třeba aspoň u těchto tří skupin, jestli můžete říct ta procenta, která by ten návrh přinesla navíc.
Ano, děkuji, prosím, pane náměstku.
To řekl, omezený výběr z několika desítek. U domácí péče to je navýšení přes 10%, je to zohlednění toho navýšení mzdových indexů. U psychiatrických léčeben je to navýšení o 13% oproti roku 2008. A u, ale vy jste to chtěl, pane Pergel, asi u 40, já jsem ho fakt není čas tady vymenovat.
Dobře.
Poslední byly ambulantní specialisti, tam se jedná asi o 7% navýšení, ale bude se to lišit podle jednotlivých odborností, protože jednotlivé odbornosti měly zatím různou hodnotu bodu.
No. Ta vyhláška samozřejmě má spousty stránek, podmínek, kontextu, jo? Pan náměstek?
Já se ještě, když už jsme došli teda na ta procenta, neodpustím jeden komentář, který se týká finanční stability. Jenom když jste slyšeli tahle procenta, tak je možno říct, že výběr pojistného v roce 2009 s ohledem na aktualizované predikce vývoje české ekonomiky na očekávanou rostoucí nezaměstnanost, to znamená dopad do výběru zdravotních pojišťoven, tak když budeme optimističtí, tak je někde kolem 4%. Kdybychom přistoupili na falešnou tezi sociální demokracie a pana prezidenta Kubka, že vydáme všechno v tom běžném roce, tak v roce 2009 máme maximálně na 4% nárůst úhrad v segmentech. To znamená, někde bychom třeba mohli jít na 6, ale někde bychom museli jít na 0, protože bychom neměli zdroje. Kdybychom neměli tyto rezervy, nemohli bychom zohlednit psychiatrické léčebny, nemohli bychom zohlednit nakupování péče v nemocnicích, nemohli bychom zohlednit ambulantní domácí péči a další segmenty. Prosím vás, uvědomme si ty jednoduché matematické závislosti. Praktiky ještě.
Tak, kolega Vašek, hospodářský. Nebo hlásil jste se, se mi zdálo. Jo.
Dobrý den. Ta koaliční dohoda obsahuje také to, že by neměli platit děti do 6 let u pediatrů. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste to nějak zohledňovali v těch úhradových vyhláškách, protože jim vypadne několik tisíc měsíčně těm dětským lékařům. A druhá otázka, bych poprosil pana náměstka Hroboně, jestli by mi mohl k tomu seznamu dodat i procentuální nárůst u nemocnic. Děkuju.
Vidím, že se postupně dostáváme k jednotlivým segmentům, takže u nemocnic je to zhruba 7%, ale protože odcházíme od paušálů, tak to nebude 7% pro každou nemocnici, ale bude to v rozdílné výši. Každá nemocnice bude mít garantováno určité navýšení, ale více dostanou ty, kteří skutečně poskytují více péče pacientům. A pak tady byla otázka, která se týkala praktických lékařů pro děti a dorost a ti jsou placeni stejně jako praktičtí lékaři pro dospělé kombinací kapitační platby a kombinací platby za výkon, kde ta platba za výkon zahrnuje některé preventivní prohlídky a očkování a tak dále. A tenhle podíl té platby za výkon je u praktických lékařů pro děti a dorost mnohem vyšší než u praktických lékařů pro dospělé. Čili v ceně bodu, kterou jsou placeni za tu výkonovou část péče, došlo k určitému zohlednění, je to v té dohodě mezi zdravotními pojišťovnami a mezi praktickými lékaři pro děti a dorost.
Doplňující, čili nějak zvlášť jste je už nad rámec té dohody nezvýhodňovali, například kvůli tomu, že nebudou mít tolik peněz poplatku.
V tom je už.
Ne, je to už zahrnuto v té dohodě.
Já si myslím, že je možno v tomhle příkladu říct, že jak je zbytečná, jak administrativně, tak fakticky taková ta úvaha, že by regulační poplatky vybíraly zdravotní pojišťovny prostřednictvím nemocnic a lékařů. Protože samozřejmě zdravotnická zařízení nebo ty segmenty, ale i pojišťovny zohledňují při vyjednávání o úhradách situaci v oblasti regulačních poplatků. To znamená, tady to jasný příklad, že když se činila dohoda v segmentu, tak ta dohoda o odpuštění dětem už byla na stole a samozřejmě pojišťovny a poskytovatele ji zohlednili při své dohodě.
Takže stejně ta pojišťovna to zase, jak ví, to přijde, tak by to poslala zpátky. Prosím, ale opravdu...
Jo, já se ještě stejně...
Protože nevidím jiné.
To už je jediný segment, který nám chybí, abyste nám konkrétně řekli, v okolí dostanou víc? V tom příštím roce ve srovnání s tím letošním rocem. To už máme ambulantní specialisty, nemocnice.
Dobře.
To
má pan
Berger komplet. No, jeďte to komplet.
Dobře, takže pohybuje se to podle té dohody mezi praktickými lékaři a pojišťovnami okolo 10%. Pro ty praktické lékaře, kteří rozšíří svou ordinační dobu, jsou to potom nějaká 3-4% navíc.
A zítra tuším půjde ta vyhláška do připomínek, takže tam je si to třeba přečíst v celém tom kontextu. A já vím, že pak chodíte po jednotlivých segmentech, říkáte, tak těm dali tolik a tolik vám a co vy na to, jo. Má to nějaký kontext. Dobře, pojďme rozšířit tu debatu na všechno, co vás zajímá, protože čas hodně pokročil. A dáme přednost, já vás nezapomenu, ale dáme přednost teďka České televizi, paní kolegyni Friedmanové a dalším, ale já vás mám. Ano, tak prosím, paní kolegyně.
Dobrý den, já mám dvě otázky tady z mimo téma tiskovky. Ta první se týká informace, se kterou přišla Karlova univerzita dopoledne. Představili novinářům svůj vlastní návrh zákona o univerzitních nemocnicích s tím, že se na tom podílela nejenom Karlova univerzita, ale taky Masarykova univerzita, Univerzita Palackého. Jestli ten návrh znáte, jestli jste o něm věděli dřív, než ho představila novinářům a případně jestli ho můžete už komentovat.
Já ten návrh neznám, takže ho komentovat nemohu, ale já zároveň musím říct, že vítám, že se chce akademická obec vrátit k jednacímu stolu o nějakých principech řešení situace ve fakultních nemocnicích a jasně tím dávají najevo, že rozumí stejně jako my tomu, že ta situace tam není udržitelná do nějaké bližší budoucnosti. Víte, že ta jednání ztroskotala především na panu rektoru Hamplovi a jsem rád, že k tomu přistupuje aktivně a budeme ten návrh studovat. Zároveň chci deklarovat, že i my jsme tady samozřejmě nečekali se založenýma rukama, připravili jsme jakési alternativy, ať je tato alternativa, jedna z těch alternativ je zpracovávána s paní ministryní Stehlíkovou, která připravuje teze zákona o neziskových organizacích, kde jsme chtěli zohlednit tento princip pro univerzitní nemocnice, tak náš přístup, který navrhneme na tom jednání, takže až se potkají ty návrhy, tak jsem rád, že to povede k tomu, že budeme sedět u stolu a že budeme řešit zase progresy naší vědy, výzkumu a výuky v fakultních nemocnicích, protože ten stav je opravdu neudržitelný, my máme připraveny smlouvy s univerzitami, které by měly zatím ten režim ošetřit ve vztahu výuka, léčení pacientů, to, co jsme deklarovali, co mělo být v zákoně, takže můžeme udělat tato opatření, ale to je nedostatečné na to, aby ty organizace mohly dobře fungovat a hlavně progresivně z hlediska prodávání výzkumu. Nám na tom hodně záleží například kvůli těm novým centrum, která je v Brně, ICRC, to zná spolupráce s Američany a s evropskými vědeckými strukturami, tak stejně jako samozřejmě ambice tady IKEMu a jiných těchto pracovišť, které by mohly daleko lépe se prosadit se svými produkty výzkumu než doposud při nové formě.
A druhá otázka?
Druhá otázka se týká toho, co přibližně za hodinu bude před úřadem vlády, to je tam to mimořádné jednání tripartity v souvislosti s včerejším jednáním vlády. Odboráři, bude to uvnitř i venku, ale zajímalo by mě, jak se na tu jejich kritiku díváte, oni už částečně se k tomu vyjádřili před jednáním, vlastně už včera řekli, že se jim nelíbí to, že vláda o těch zákonech jednala a schválila je, aniž by byly projednány v tripartitě, tak jestli na to můžete, pane ministře, reagovat.
Jako zásadně není pravda, že nebyly projednány. Byly projednány na ministerstvu zdravotnictví v rámci té takzvané RHSD, to znamená zdravotnické tripartity, podrobně. Odboráři se účastnili kompletně vyčerpávajícím způsobem připomínkového řízení. To znamená, byli při přímého připomínkování těchto zákonů a některé jejich připomínky byly zapracovány. Tuto takzvanou velkou tripartitu, která se nechává informovat o reformních záměrech a takové mělo být především téma té tripartity, ne, že to je jakési konečný chural, který schválí naše zákony, tak to postaveno není v našich vztazích, tak tato měla být 31. října a byla zrušena odboráři, takže by to vyšlo, že je to před onou vládou. že jsme plánovali původně předkládání těchto zákonů na 5. a potom jsme to posunuli na 12. To znamená, zásadně odmítám, že my jsme něco v tomhle smyslu zanedbali a zase je to takové účelové chování odborářů. Já doufám, že přivítají novou změnu ve zdravotnictví, nový právní řád a všechny aspekty, které tam byly zapracovány, dokonce i jejich návrhy tam byly zapracovány a nebudou zase si hrát tu politickou, nechci říct co, no, politickou legraci před vládou, aby byli v televizi.
Další otázky. Já se jenom dívám dozadu, registruji vás. Chce se někdo zeptat? ČTK Lidovky, prosím, pojďme na to.
Já bych se ještě zeptala k těm zákonům, nebo spíš k tomu poslednímu čtvrtému, který by měla vláda projednávat v pondělí. Uskuteční se ještě nějaké jednání, nějaká schůzka a kdy? Případně, teda schůzku myslím, která by měla vybrat z těch navržených variant, z těch formulací, tu nejpřijatelnější.
Já jenom, my připravujeme jednotlivá setkání, ale důležité ještě na zítřek taky některá individuální setkání s odborníky, abychom věděli, jaký je stav připravenosti našich kolegů, partnerů na jednání fakticky o jednom paragrafu, to znamená, protože to je o tom, aby oni přinášeli texty, jasné návrhy, aby věděli, co chtějí. Když kritizují, tak musí vědět, co chtějí. A to samotné jednání by mělo být završeno nedělním jednáním za přítomnosti obou zástupců obou koaličních stran na podvečerním jednání. Zatím je to naplánováno. Teď se rozesílejí pozvánky, takže kde je v tom.
Redaktorka kolabuje, ano.
Máte taky zkaženou neděli. Já chci zdůraznit jenom, že mě doplní pan náměstek, já chci jenom zdůraznit, že to je jednání o jednom paragrafu, o problému definice nároku z veřejného zdravotního pojištění, který jsme nově vnesli do zákona, kdy tento byl kritizován. My jsme tam připraveni v určitých variantách vyhovět tak, abychom nenarušili smysl toho zákona, pozitiva, které to přináší, tato definice, a tak, abychom zároveň uspokojili naše partnery, kteří, jak já říkám, je to spíš otázka důvěry, protože ministerstvo zdravotnictví nemá žádný zájem snižovat rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To tady říkám opakovaně. A jestliže to někdo tam vidí, tak to tam, já tvrdím, napsáno není a je to jenom otázka jeho nedůvěry, jestli ta definice je opravdu natolik neprůstřelná. My, kdybychom si s vámi sedli, tak myslím, že nám dáte za pravdu, že semanticky je to naprosto v pořádku a že to vystihuje to, čeho chceme dosáhnout, to znamená jasnější definice nároku. Opakuji ten příklad, který jsem zmínil při paušálu nemocnic. Nemá současný klient žádnou záruku, že dostane při určitém postižení nebo onemocnění adekvátní péči v adekvátním zdravotnickém zařízení a prostě se to tak neděje v našich zařízeních. Opravdu, když uvedu jenom příklady v Praze, kdy je pacient odeslán kvůli údajné spádovosti na druhý konec Prahy, v případě, kdy má mozkovou příhodu, kdy tady máme jasné případy toho, že příbuzní jezdí se svou babičkou od špitálu ke špitálu a tím říkají, že nemají buď to lůžka, nebo tam nepatří, což je absolutně nepřípustné, protože to je v rozporu se zákonem, nejsou žádné spádové oblasti v Praze ani v Brně. Pacient kam přijede, tam ho musí přijmout, ale mají ho přijmout v tom zařízení, kde mají intenzivní péči, kde mají iktologické centrum například, kde mají zásadní vyšetřovací metody, jako je CT. A tam má být přijata třeba 96-letá babička z CMP a má dostat adekvátní péči jako 55-letá spoluobčanka. A toto se bohužel neděje. To znamená, ten zákon teďka nekryje tyto případy a můžeme jich vyjmenovat víc, a ta definice jasně dává možnost například těm příbuzným přinejmenším si stěžovat, pokud nebudou plnit zákonná opatření tato zařízení a prokáže se, že neposkytli přiměřenou péči, že ji neposkytli bezpečně a že ji neposkytli z hlediska indikace, to znamená podle postižení, které ten pacient má, a že samozřejmě neudělali to, dejme tomu, podle poslední vědy. To znamená, že je odbyli nějakým lékem z minulého století, místo když mají lék k dispozici z tohoto století. Ta poslední věta, která tam je, že to má být nejméně ekonomickým způsobem, ještě do mě doplní pan náměstek, znamená, že musí dostat ten nejmodernější lék, pokud je adekvátní na tu léčbu, ale pokud existuje hned vedle ten dražší, tak mají volit ten levnější. ale adekvátní prostředek nebo lék to musí být. Prosím, ještě pan náměstek mě doplnil, to umí přesně tu větu.
Takže pánové se o to podělí, prosím.
Tak doplňujeme potom.
No, tak opačně.
Tak já jenom konkrétně doplním tu větu, protože to je ta věta z toho paragrafu 18, která možná budí nejvíc vášní, ale ta věta zní, v případě, že existuje více alternativních medicínských postupů, které vedou ke srovnatelným výsledkům, tak potom zdravotní pojišťovna hradí ten z nich, který je levnější. Ale prosím vás, zdůrazňuju ty srovnatelné výsledky. Tohle je třeba věc, která v oblasti léku tady platí 15 let a všichni s ní souhlasí. No, je to o tom, že buď si můžete koupit acilpirín od nějakého běžného výrobce, nebo si koupíte acilpirín od výrobce, který ho prodává se svojí značkou, který ho prodává se značkovým jménem, má ho v barevné krabičce a v tom případě zaplatíte třikrát víc. No. A nebo existuje řada léků, které mají pro pacienty naprosto srovnatelné účinky, ale obrovským způsobem se liší v ceně. Samozřejmě nikdo nikdy neprotestoval proti zjevně logické věci, že ze zdravotního pojištění se platí to, co je účinné, ale v tom provedení, kde to můžeme sehnat levněji. My tento princip jenom říkáme nahlas a říkáme, že má platit i u ostatních druhů zdravotní péče při srovnatelných výsledcích.
A já vás velmi prosím, napište to, zveřejněte to takto, jak to bylo tu. Prosím vás o to, pane náměstku.
Já jenom dodám ještě, abychom měli jasno. Ta sobotní schůzka měla na stole, pokud jde o zákon o zdravotním pojištění, 6, řekněme, problematických okruhů. Z toho opravdu 5 se nám podařilo nespochybnitelně vyřešit. A u toho paragrafu 18 se bavíme o tom, jak možná lépe zpřesnit a jak lépe vepsat to, co tady řekl pan kolega náměstek. Přičemž je evidentní, že ten nárok a ta bezpečnost pojištěnce i v té stávající verzi je výrazně vyšší než při dnešní legislativě, to je třeba jasně říct. A třetí cíl toho jednání je v tom, že my jsme k němu přistoupili proto, že si myslíme, že je správné, aby vláda o tom zákonu, stejně jako o těch třech, které odhlasovala jednotně, to znamená, aby všichni členové vlády, to znamená všichni členové vládní koalice, zvedli pro tento zákon ruku a zavázali se, že takto budou postupovat i ve svých poslaneckých klubech. To je zásadní. Opravdu tato schůzka jenom proto, abychom v pondělí mohli hlasovat všichni ve vládě jednotně a samozřejmě přenést tuto jednotu i do poslaneckých klubů.
Prosím, další otázky, zejména pokud máte v sobě nějakou nejistotu, nějaký blud, který se šíří, zeptejte se teď. Prosím.
Já bych ještě na doplnění k té sněmovně. Vy jste se včera na vládě zmínil případně o mimořádném jednání, kdyby se nestihlo zařadit ty body ještě na tu schůzi, co má začít příští týden. Takže jak to vidíte časově? Stihne se, nestihne mimořádná schůze?
Já samozřejmě jsem to zmínil, protože jsem pod časovým tlakem z hlediska realizace změn, které jsou tam připraveny. Já uvádím jako příklad očkování, ale ono toho je víc. A my musíme taky vydat normy, které mají platit, jsou tam určité lhůty, to znamená, čím dřív, tím lépe pro české zdravotnictví v roce 2009. To znamená, jakmile bude kompletovaný text a bude odhlasován tyto zákony, včetně zákona o veřejném zdravotním pojištění, protože souvisí s těmi, které jsme včera přijali, tak se budu hledat nejbližší termín, na kterém by se to mohlo v parlamentu projednat. I za třeba hledání mimořádné schůze, samozřejmě. Jo, to znamená, já vám teďka nedokážu říct, protože tam desetiletní lhůta, my to spočítáme a budu se snažit to získat. Protože proto potřebuji vyjednávat s poslaneckými kluby a s koalicí, tak nemůžu vám jednoznačně říct, na kdy to plánuji, protože se budu jenom snažit o to, aby to bylo co nejdřív.
Čili je s tomu správně rozumět, na schůzi, která bude 25. začne, to jít nemůže.
Tam je desetidenní lhůta, to znamená, to je už problém, my jsme se dostali mimo tuto schůzi právě díky tedy přesunutí debaty, která je obvyklá ve výborech, na předvládu a vytvořením toho politického tlaku, který jste zažili, jsme zároveň přišli o rychlost přijetí.
Tak, dámy a pánové, protože čas opravdu hodně pokročil, budu se těšit, že... Alespoň některá fakta, dneska byla dlouhá tiskovka, ale věřím, že prospěšná, alespoň některá fakta se objeví, tak jak tady zazněla. Děkuji vám pěkně, přeji vám hezký zbytek dne a samozřejmě pánové jsou vám ještě k dispozici. Děkujeme.